dubartiitu dubbata, abbaa warraa qaba. Haa ta'u malee namni biraa immoo tasa tartiibuma biraatiin dhufee na shawwashee, akkasuma mootu waan amma jinjana maali jedhan tokkotu jira haasofni badaan amma namni ammaafa fayyadamu tokko bifa saniin tartiibumatti na galchee kararraa na baasee wajjin jiraadhee jetti. Eega wajjin an jiraadhee abbaa warraa kiyyallee dubbii kana dhagaheetumaan gaamaal goona waan rabbi fide wanni goonu hin jiru je'ee inni oofii naa godhe baa warraa dhageenyan illee oofii manaa godhe ana hoo akka ilaalcha shari'aatitti maaltu narra jira.
Kuni amma dogoggorri tokkoffaa jana janaan jedhan kun inni nu jinuunuma beetani. Haqiqaan isaa jinuuna. Lakin al jinuuna funuun jedhani. Maraatumtu gosa adda addaa qabdee wal jinuuna funuun jedhan. Fannii jinuuna irraa tokko kuni. Inni gartee haraam irratti wal jana jana jechuun uzurillee waan taatee miti. Waan uzuri illee nama taa'atee miti kuni akka guddaadha harama guddaadha wanni tokkoffaa isi irra jiru bilatii tana yennaa ta gaafatteen ta'uubaadha jennaa wanni isi irra jiru. Lammata immoo abbaa warraa wanni isii dhiisuu danda'u mirga isaa ka cabe isii dhiisa malee murtii rabbii ka tarkaanfatame waan isii dhiisuu hin qabu. Mirga isii wajji jiraatu ofii addaan bahuudhaa qaba inni fakkeenyaaf tagara ofii irraa bu'ee teessi wajjin jireenya gartee ka filatu taate dabalataan malee jecha kana rabbitu ergee maal goona jechuun jecha akkasii maasii irratti hin jedhamu. Dogora dalagame dogora dalagame gartee isii lole isii sirreessa malee waan akkanaa kana keessatti laayyuu tajjoo bilqadari alal maayii bijaan maasii irratti qadaraan hojjaan godhatan rabbi nutti ergee rabbi tokko kana godhe rabbi fidee jedhanii waan akkanaa jechuun qadaraan hojjaa godhatu kun amma qadara dhageeffatudha kun qadara dhageeffatu sheexana dalasiisa sheexana dalaga nafsiyyatu isii akkana godhe bakka kana keessatti lolanii gartee isiillee. Irra rifachiisuu fi innis mataan isaa gartanii hinaaffaa ilmi namaa qabu argamsiisuun dirqama isaa ta'a. Akka shari'itti gaa wanni isirra jiru eegabbaa warraa qabaatte silaa shari'iin har'a hojiirra jiraate duniyaa irra jirtu wanni isirra jiru haganu haddii qabdi rajmii qabdi hadda rajmii isirra jira
jechuudha.
Sadarkaa akkasiitu waan gartee asirratti silaa shari'ii islaamaa keessatti rajmii isirratti hojjabsiisaati. Amma gartee haddii isa namni dhaabu hin jirre toobatu isirra jira nadaamuu isirra jira ulaagaan toobaadha waan dalayyidde sanirraa nadaamuu itti amma waan gariin beektaa taatuu haa taatuuf gaafata namni waan akkanaa silaa ega rabbi isiin sattare ulaagaa barnootaa fa'aaf yoo gaafatte malee uf dhoysitee rabbiitti gartee isii qofatti deebitee toobaa heddummeessuudha waan irra jira amma maasiyaan hedduu bakka kanatti bilmunaasaba waan namni jiru amma baay'innatti waan silaa dhoyfatan gaafata. Waan garii isii kallattiin ana akkana dalagee dhiisanii yoo gaafatanillee naamus rigaafii keessaa silaa dubartiin takka akkana dogoggora akkanaa dalagdee yoo dogoggora akkanaa dalagdee maatu isirra jira jechuudha. Ana akkana dalagee jechuun dura gatii waan kanatti kennuu dhabuudha tokkoffa. Lammata ammallee akka salphatti ilaaluudha. Ani waan akkanaa dalagee waan akkanaa ta'e waan akkanaa ta'e jee namni ofirra haasa'uun gaafa iqiraaraaf dhufe narra haddii dhaabaaf dhufe dhuga nama biraa jedhee gaafatu hin danda'u. Yookaan akkama shari'iidha nama akkana dalagee maal ta'uu qaba namni akkana dalagee jedhee akkasi qabee gaafata malee. Ani kana godhee gaafa kana dalayne naaf hin yaartin tiyya kana dalayne namni akkana dalage dhiirsaaniitiin akkana dalayne hukumin isii maali jechuu gaafa fakkeenyaaf. Ana finiitiin tiyya kana dalayne akkana goone jechuun hedduun isaanii waan kanatti gatii kennuu dhabu waan taateef bakka akkanaa kanarralee ufaa eeganii dalagarralee ufaa eeganii haasawa akkanaa gartee arrabni itti nama leenjii uhuun qabu. Sharia islaamaa keessatti wanni shari'iin haddiin qabfiidhaa kaayamteef beektu hawaasa keessatti akka wanni kun haasawamneef akka zinaa jibbama isaa gartee rabbiin gadi fageesseerra haasawni isaa hawaasa keessatti argamee. Naman dalaginiin dalayde yoo jedhaniin takkaa ragaa nama dalaguu isiidha mirkaneessu yookaan isiin amantee namni jedhan sun yookaan inni jedhaniin sun amanu yookaan saddeettama garafama namu. Amma nama deemu waan akkanaa dalaga namaa jechuun dhalas haa ta'u dhiiras haa ta'u takkanaati jechuuniin kuni hawaasa keessatti haddiin sun bakkarraa kaate amma arrabni haddi irraa bahee waan adda addaa dhaqqabaa jira waan taateef walumaa galatti rabbii garteetiin maraa haa tiisu. Wanni waliin je'amu bakka kanatti toobaa heddummeessuu fi nadaamaa heddummeessuu fi fagaatudha waan kanarra. Wanni gartee waan rabbi haramse wanni halalchaan jirtu. Uumaan jijjiiramuu illee hin qabdu. Yeroon gartee fi naafaan uumaadha. Abbaa warrummaa uumaadha. Haadha warrummaa uumaadha. Sanyii kaayoo sanyii gaarii horatu kuni jijjiiramuu hin qabu waan akkanarra. Isin abbaa warraa qabdu. Gartee fedhii wasana isii tarkaanfachiifte hin qabdu. Maaltu kanatti oofe? Yoo gartee gatii dhabataate malee janaajjana wanni jedhamu kun jinuuna gartee jennu kana maraatumaa waan kanarra fagaatu qabdi.
شكرا جزاكم الله خيرا استاذه